Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Palmerabatsika manakavy amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao, izahantsika hatrany manolotra ny katesisy ho an'ny fianakaviana. Ka ny lohahevitrintsika amin'ny herinandro ity dia hoe ny fitsahoana an'Andriamanitra, fanehoana fitiavana, manova fiainana, zany hoe fanentanana ny fianakaviana mba hifantoka amin'izay hoe vavaka fitsahoana an'Andriamanitra izay. Efa natombontsika malo moa ny fanazavana, dia andeha Virginie asiantsika tamberina foy alohany amin'izay.
Ie, dia maly tokoa no nanomboka nandalina ny hoe ny fitsahoana an'Andriamanitra isika, ka misy endri-bavaka vitsivitsy no tanisain'i Môpera hitondrantsika an'izay fandalinana izay. Dia eo ny hoe misy ny vavaka isehosehoana, mivavaka fa ilain'Andriamanitra, mivavaka miovaova tsy maro toerana, dia ny vavaka ihany koa mety hoe atao fitaovana an'Andriamanitra. Dia eo koa ny hoe mivavaka mety hoe mitsara velatsia ary hojerena ihany koa ny didin'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay vavaka izay dia samy hafa ny mety ho fahazahoan'ny olona ny atao hoe fivavahana. Misy ireo tsy mahafantatra mihitsy izany satria mety hoe mbola tsy nitoriana izy. Dia misy ihany koa ireo mahafantatra ihany fa somambisamby. Dia ireny moa izany mila ampiana sy mena fahalalana. Dia io vavaka io dia tokony hoe ho tafalatsaka anaty ary anisan'ny arifanina ho an'ny ray aman-dreniny mba hanabiazana ny zanaka dia ny ao amin'ny fiangonana. Misy ihany koa nefa ireo olona mety hoe tsy miraharazany atao hoe vavaka izany mihitsy. Misy ihany koa mahafantatra ihany fa ny fitadiavana sy ny asa fivelomana no lohalaharana ho azy ireo.
Dia antsika hiditra amin'ilay karazam-bavaka anteneny Môpera teo, satria raha tsy fantatrintsika mantsy an'ireny endri-bavaka ireny dia mety tsy fantatsika zary zany inona ilay vavaka ataoko rehefa mivavaka, sao mba tokony hanova fomba fihetsika na toetra eo amin'izay fomba entina mivavaka izay. Dia Môpera hoe misy ny antsoina hoe vavaka isehosehoana, amin'ny teny frantsay hoe priere d'apparence. Manahoana izay endrika izay hoe fanatanterana an'izay vavaka izay.
Dia ankafaliana trany ary no iarabanantsika mianakavy manao izao fandalinana izao. Dia tahaka an'izay tokoa moa ny endrika ilay isehoan'ilay hoe vavaka. Raha ny tena tokony ho izy dia hita eto amin'ny endrika ivelany sy ny ao anaty amin'ny atao manontolo izay hoe vavaka atao izay. Dia misy tokoa ireo fianakaviana, tsy sanatria hoe mitsaratsara olona akory, fa misy ireo fianakaviana izay hoe misy mivavaka lahady hita mivavaka lahady, ka ny mba ho hitan'ny olona ihany no ivavahany. Mandray ohatra hoe nataoko amin'io voalohany ny zanak'ry zareo andrefana, satria ny zanakay mitovy taona aminy efa mba mivavaka ao ihany dia naroso andray ny sakramentanyko amin'io voalohany ihany koa mba ho hitan'ny olona. Izay mianakavy kely mandeha mivavaka mba ho hitan'ny olona, ampisehoana ny akanjo vaovao sy ny akanjo miovaova, ohatra anankiray izay. Dia izany rehetra izany no mety endrika isehoan'ilay hoe priere d'apparence ity, na hoe fisehosehoana eto ivelany. Miseho amin'ny endrika maro samihafa izy ireny kanefa ny tokony ho ao an-tsaina dia hoe ny vavaka dia hita taratra eto ivelany sy ao anaty indrindraindrindra.
Zay zao mopera iny hoe vavaka isehosehona iny fa andeha indray ho jerentsika ilay endrim-bavaka faharoa le hoe mivavaka fa hoe ilain'Andriamanitra na le hoe priera egoistika.
Arak'izany anaran'izany moa a ho an'ny teny vahiny de hoe priera egoistika de mazava loatra fa hoe misy fitiavatena zany ao. Fianakaviana tsy mivavaka raha tsy misy zavatra ilainy, mifony fitiavatena lehibe, ary ny olana de mety hivavaka mba havony hafa mihitsy aza, satria miady aminay retsy fianakaviana hafa retsy de ampirisihako ny zanako anao vavaka ahavo azy ireo. Andriamanitra ataovy mahita lozy ireo fianakaviana miady aminay ireo, misy manao an'izany. Andriamanitra tsy amin'ny lozanao vinanao vinantsika fa isika ihany no mandora amin'ny tsilany mampididozany tenantsika, na isika samintsika mihitsy a no mifamotika. Matetika de miankina amin'ny zavatra tsy ampy ao amin'ilay fianakaviana no irona ny vavaka ataony, ary ilay vavaka de mety ho hita ao amin'ny ray aman-dreny na ny tanora na ny mpiraitam-po ao an-trano na ny ankizy. De miankina amin'izay zavatra ilain'izy ireo, fa tsy hoe mahatsiaro an'Andriamanitra foana izy amin'izany. Ny olana de hoe rehefa misy zavatra mandona voadona ny anyhoany a eo amin'ny fiainana de mahatsiaro an'Andriamanitra, zany hoe indraindray tadiavina ihany de isaky misy manjoa vao mba mahatsiaro an'Andriamanitra. Tsy hoe tsinotsinona nefa ny fahatsiarovana an'Andriamanitra ao anatin'ny mahaory na misy manjoa na misy lavin-javatra tena ilaina, efa izy ihany zany saingy tsy ampy zany a izarana ny fitiavam-bavaka andraisana an'Andriamanitra ho ray aman-dreny. Tsy raisina ho Andriamanitra mpamonjy amin'ny sarotra fotsiny izy, fa mamonjy antsika amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, amin'ny lafim-piainana rehetra. Mila manaki-po amin'Andriamanitra mpahary antsika isika. Adidy lehibe napetrak'Andriamanitra amin'ny ray aman-dreny a ny fanabeazana ny zanaka, ka tsy ho amin'ny lafiny ara-batana ihany zany fanabeazana zany a fa amin'ny lafiny maha-olona manontolo, fa indrindra ilay fanahy maha-olona. Ny tenenin'ny Ntaolo Malagasy hoe ny fanahy no maha-olona. Anana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ka ny fitiavana no mibaiko amin'izany. Ry ray aman-dreny, zary mivavaka ny zanakareo na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, fa izany a no mitarika azy anana fanabeazana, anovo ny soa ao amin'Andriamanitra, ahazo ny tena hevitry ny fiainany, satria ny tena fiainantsika dia ao amin'Andriamanitra.
Endrika roa no neto mampira teto ny amin'izay hoe mety no endri-bavaka ataontsika olombelona izay a, araka ny afatrafatra neto mampira teo moa zany no hoe tsy hoe ataka ihany ny vavaka, tsy fangatahana ihany ny vavaka, fa ny vavaka de ilay fanankinantsika ny fotsika ny fiainantsika amin'Andriamanitra, ary ny firaisantsika lalina ampo amin'ilay Andriamanitra mpahary a izay be fitiavana ary tiantsika hatramin'izay a ka hatramin'izao. Atreo ny fiarahantsika toetsika rahampitso a ny momba ny nefitsahona an'Andriamanitra iny, mandra-pitafa ao amin'ny fiainantsika rahampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.